En podcast fra Podplay.
Selv om det var høst I luften, tørket drapsetterforsker John Cabrera svette fra pannebrasken. For 20 minutter siden hadde han brettet opp skjortermene og begynt å grave der jorden så ferskest ut I bakhagen til 1246 F Street, Sacramento. Den gamle damen som bodde I huset hadde virket en smule forvirret da han banket på døren. Men da hun forsto hvem han var og hva han ville, hadde hun straks gitt ham tillatelse og insistert på å følge ham rundt huset og inn I hagen. Hun hadde til og med spurt om han ville ha et glass med saft. Etterforskeren skulle ha takket ja, tenkte han, mens han sto der og spadde opp tunge lass med fersk jord. Spaden traff noe hardt. Sikkert en rot, tenkte Cabrera, og lente seg fram for å dra den opp. Han grep tak og dro til, men det han holdt I hånden var ikke en rot. Det var skinnleggen til et lik. Politiet sperret av hagen, og Cabrera kom tilbake dagen etter for å grave videre. Denne gangen på et annet sted I bakhagen. Det gikk ikke lang tid før han traff enda et lik med spaden. Den gamle damen inviterte ham inn I huset på litt saft, og spurte like frem om hun var under arrest. Etterforskeren svarte som sant var at det var hun ikke. Den gamle damen spurte likevel om det var I orden at hun dro for å besøke sin fetter. Han bodde på et hotell I nærheten. Cabrera ga henne tillatelse, fulgte henne til og med gjennom folkemengden som hadde samlet seg på framsiden av huset. Mens han så henne forsvinne rolig nedover gaten, tenkte han på hvor mye hun minnet ham om hans avdøde bestemor. Neste gang drapsetterforsker Cabrera så den gamle damen, var hun tiltalt for drapene på de 7 menneskene han hadde gravd opp I bakhagen, pluss 2 til som ble funnet I nærheten. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Sist jeg sjekket, så var du neuropsykolog, spesialist I voksenpsykologi og jobber som rettspsykolog.
Ja, jeg har ikke tatt noe mer utdannelse foreløpig, så vi får vente litt med eventuell fortsettelse. Ja, det stemmer. Ja.
Og I dag så skal vi snakke om Dorothea Helen Gray Puente. Dette gleder jeg meg til. Jeg utrolig ja. Spent på... Jeg kan gi et lite frampek nå. Du må ikke svare nå. Jeg lurer på det der med at hun patologisk løgner, og at det blir koblet på at det kan være schizofrene episoder.
Ja.
Det synes jeg spennende.
Ja.
Fordi, hvordan påvirker det ene og det andre? Ok,
men... Vi får se.
Først, litt informasjon om Dorothea. Dorothea Helen Gray Puente ble født 9. januar 1929 I Redlands, California. Begge foreldrene hennes var alkoholikere. Hennes far truet ved flere anledninger om å ta selvmord foran sin datter. Puente var 8 år gammel da han døde av tuberkulose. Moren jobbet som prostituert og døde I en motorsykkelulykke året etter faren. Sammen med sine søsken ble Puente sendt til barnehjem, hvor hun ble seksuelt misbrukt. Vi vet lite om skolegangen hennes, men før hun fylte 16 år var hun alkoholiker og jobbet som prostituert, og giftet seg med en av kundene sine. De neste 3 tiårene av livet hennes var fylt til randen med løgn, kriminalitet og alkohol. Hun giftet seg og skilte seg over en lav sko, satte bort de barna hun fikk og var mye inn og ut av fengsel. Til tross for den brokete oppveksten og de mange skjebnesvangre valgene, så fortsatte hun å reise seg. Og for hver gang hun havnet I fengsel, så kom hun ut igjen med en ny måte å tjene penger på. Ulovlig, selvfølgelig. På starten av 1950-tallet ble hun lagt inn ved DeWitt State Hospital etter et selvmordsforsøk, og legene diagnostiserer henne som patologisk løgner og med ustabil personlighetsforstyrrelse. Etter å ha blitt arrestert for å få falske sjekker mot slutten av 70-tallet, ble hun tvangsinnlagt og diagnostisert med schizofreni. Men ettersom legene ikke mente det var farlig I hennes tilfelle, slapp hun ut av behandlingen. På 80-tallet drev hun et pensjonat for eldre I Sacramento. Der tok hun livet av de gamle, gravde dem ned I bakhagen og stjal pensjonen deres. Dette holdt hun gående I nesten et tiår. 11. november 1988 ble Puente pågrepet. Hun ble siktet for 9 drap, men ble kun funnet skyldig i 3 av dem. Hun døde 27. mars 2011 i fengsel av naturlige årsaker, 82 år gammel.
Fantastisk dame.
Helt rå dame. Det vanskelig å synes noe annet, synes jeg.
Ja. Jeg synes det herlig, den her, altså, at hun ble tatt 11. november. Da hadde hun jo vært på rømmen en liten stund.
Ja.
Og den var jo helt roa, kul måte å gjøre det på. Så kaldt. Jeg synes jo han Cabrera må jo føle seg ganske teit da, som slipper å holde til på seg. Jeg synes det var ganske slepphemt, men det er jo sånn. Det er jo ikke det vi skal snakke om. Vi skal jo snakke om hvor fantastisk slu denne dama egentlig er.
Ja, det skal vi.
Ja.
Det er mye å pakke ut her. Men vi begynner på starten.
Mm.
Dette er jo en klassisk oppveksthistorie for seriemordere.
Mm.
Foreldre som krangler, depresjon, alkohol, vold. Moren slår henne, låser henne inn i kott. Begge to drikker seg veldig fulle. Mister faren sin veldig tidlig. Han kjempedeprimert. Truer med selvmord mange ganger.
Mm.
Var det dømt å gå galt?
Ja. Det var vel egentlig dømt å gå galt, men det er jo ikke dermed sagt at det er dømt til å bli seriemorder ut av det.
Nei.
Det er det jo ikke. Men jeg tenker jo at når du har så mye vondt og vanskelig i oppveksten din, og blitt behandlet på den måten, og også når du da kommer til et barnehjem, hvor du på en måte ja, skal få det litt bedre enn du hadde hos dine biologiske foreldre, og blir utsatt for seksuelle overgrep der, så er jo dette en dame som er skadet helt fra starten av. Men hvordan det kunne utvikle seg, det var jo litt sånn som vi snakket litt om i forrige episode, at man kan jo ha, håper å si tilnærmet, ganske lik traumatisk oppvekst og erfaring, men det kan jo utarte seg på forskjellige måter hos forskjellige mennesker. Og hos Dorothea så har det jo utviklet seg på ganske mange artige måter, som vi helt sikkert kommer tilbake til.
Ja, la oss gå rett inn på en av de.
Ja, vær så god.
Hun er jo den første vi har snakket om, så vidt jeg vet, som har blitt diagnostisert som patologisk løgner. Vi har jo snakket om Johanna Møller før.
Mm.
Det føles som en annen patologisk løgner.
Ja.
Og så lurer jeg på, for det første, er det en rettspsykologisk definisjon?
Dette med patologisk løgn er vel heller ofte definert som et symptom under forskjellige type, ofte personlighetsproblematikk. Sånn som vi har snakket om antisosial og dissosial. Og Dorothea fikk jo emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og patologisk løgner som på en måte en beskrivelse av utfordringene hennes den første gangen hun var innlagt på sykehus. Det skal sies, altså du kan godt ha en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse uten å være patologisk løgner altså. Det er ikke ærlig ikke det. Absolutt
Nei.
Ikke.
Nei.
Jeg tenker at når Dorothea lyver, så er det en strategi hun har lært seg for å komme unna med ting.
Ja.
Ja.
Du tror det er det der?
Ja. Hun lyver for å komme seg unna med ting. Og for å oppnå ting.
For jeg har lyst til å spørre et sånt mann i gata psykologispørsmål.
Mm.
Fordi når oppveksten hennes er så vond, så ville jeg tenkt at hun lyver også på en måte for å
beskytte seg kanskje?
Ja, og for å gi andre et inntrykk av at hun har et bedre liv enn hun har hatt, ikke
Selvfølgelig.
Sant?
Selvfølgelig.
Og da begynner jeg å lure på med en gang om
hele hennes liv er jo en fasade og en maskerade.
Nettopp, men tror hun på det selv, eller vet hun at
jeg
det er
Jeg tenker at hun tror en del på det selv. Altså, når du driver med patologisk lyving, så lyver, altså det er jo noe vi pleier å si, du lyver så hun tror det selv.
Ja.
Ja, det er jo den mannen i gata. Vi snakker om, ja, han eller hun ljuger så hun tror det selv.
Ja.
Ikke sant? Altså det blir jo en sannhet for deg. Og det er et annet begrep knyttet til det her også, det er noe som heter konfabulering.
Ja.
Og det kan være et element i en psykoselidelse,
ja,
som er knyttet til alkohol, som ja, heter Korsakoff-psykose.
Korsakoff-psykose,
ja.
Hva er
som det? Er en demenstilstand, egentlig.
Ja.
Det blir rett og slett svinn i hjernen, og den er knyttet til områder som ofte gir psykotiske forestillinger, og ofte kommer det med patologisk løgn eller konfabulering. Konfabulering er at du har noen biter av sannhet, og så legger du på masse rundt det.
Men det begynner jo veldig tidlig da.
Ja, derfor så er det forskjell på det de sier når hun ble lagt inn på DeWitt-sykehuset, og hvordan hun er på slutten når hun blir tatt.
Ja.
Ja.
to forskjellige mennesker det
og hjerner? Det to forskjellige hjerner, for da har det gått ganske mange år.
Ja.
Men at dette har vært en sårbar hjerne helt fra starten av, med en blanding av psykiske påkjenninger og også alkohol, ja, det tenker jeg.
Kan du forklare meg forskjellen på en ting?
Mm.
Det der å ha vrangforestillinger om hva som virkelig og ikke virkelig,
mm.
og det å være dissosiativ. Hun blir jo diagnostisert senere som at
du er ikke dissosiativ, eller å være dissosiativ blir ikke riktig måte å si det på. Du dissosierer, ikke disassosierer.
Okay. Du dissosierer deg fra det som virkelig,
ja.
Og så har du et slags
sånn... flytter deg mentalt sett
ja.
I den aktuelle situasjonen,
ja.
Fordi den situasjonen for psykisk påkjennende for deg, den for vond, den for smertefull,
ja.
Så du flytter deg mentalt til en plass hvor det bedre å være. En blomstereng, for eksempel. Da ja. Dissosierer du i settingen. Det en sunn strategi og en beskyttelsestrategi.
Men
den kan bli sykdom.
Men det ikke det samme hun gjør når hun lyver.
Nei.
Fordi på en eller annen måte så gjør hun jo noe som ligner i den forstand at hun også flytter seg fra den reelle situasjonen for seg
ja, ja.
Til en situasjon som bedre.
Men hun lager en virkelighet
ja,
i sin løgn,
men hun bevisst
som et bedre bilde for omgivelsene.
Ja.
For henne så handler det jo om å ha et veldig fint bilde utad. Altså, og da pynter hun på den virkeligheten. Hun forskjønner den med å ljuge.
Men hvis hun da etter hvert begynner å tro litt på det, så minner du litt om noe
dissosiativt. Ja, men ikke dissosiativt.
Ok.
Nei.
Det bare føles som hun gjør litt det samme.
Altså, hun ønsker at det skal være det som sannheten, og ja. Det som den virkeligheten hun lever i. Men det ikke nødvendigvis psykotisk for det.
Nei, ikke sant? Det forskjellen.
Ja, jeg tror ikke det derfor hun lyver.
Nei.
Det virker ikke psykotisk på den måten at hun gjør det for å komme unna noe, hun gjør det for å oppnå noe.
Ja.
Altså hun skal ha status. Hun var jo en dame som var vel ansett i omgivelsene. Hun donerte jo masse penger også, ikke sant?
Ja.
Sånn at løgnene hennes vil jeg ikke tenke psykotisk fundert i det hele tatt.
Nei.
Det for å oppnå noe. Ja.
Rast tilbake til barndommen hennes. Faren og moren hennes dør veldig tidlig, og hun blir prostituert som 15-16-åring. Så møter hun en mann, hun gifter seg, så får hun et alkoholproblem som følger henne hele livet. Der har jeg bare lyst til å stoppe litt grann og snakke litt om arvelighet av alkoholisme, og om det biologisk eller miljøgrunner. Jeg regner med at det en blanding av begge da, men jeg lurer på om man liksom kan vekte det på den ene siden eller den andre. Hun har sett foreldrene sine drikke, krangle, det har vært depresjon der hjemme. Hun har mange miljøfaktorer som kan bidra til alkoholisme, men hun har jo også to foreldre som alkoholikere, og en mor som mest sannsynlig drikker.
Vi vet jo ikke om denne mamma har drukket i svangerskap.
Nei, vi vet
heller, da,
jo ikke det da.
Hun har blitt eksponert i svangerskap, for da kan du jo også utvikle en... Da du jo i utgangspunktet avhengig når du blir født.
Ja, du blir det.
Ja,
ja.
Da har du jo med deg en avhengighet når du blir født, så da må du jo på en måte...
Tidlig avrusning.
Ja, du må jo på avrusning selv, så da det jo baby som skal avruses, men det det jo ikke noe informasjon om her. Men det klart at hun kan jo ha hatt noen utfordringer, sånn kognitivt sett, som... kan være som følge at hun har blitt skadet i svangerskap, det vet vi jo ikke. Men det vi vet at alkoholisme går i familier, eller avhengighetsproblematikk.
Ja.
Men det gjør også psykisk lidelse. Og avhengighet, ja. Eller alkoholisme, rusavhengighet, anses jo være en psykisk lidelse.
Det gjør det?
Ja, altså, ja. Det er jo i den blå boka som jeg nettopp snakket om, så det jo en diagnosekode som heter F12- punktum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som avhengighet av forskjellige stoffer.
Ja.
Men når det gjelder generelt psykisk lidelse, så det arver vi det sånn genetisk sett. Men mammaen din kan ha vært deprimert, men du kan få angst.
Ja.
Ja. Så hvordan det slår ut hos deg, det man ikke sikker på.
Nei.
Så det vet vi ikke helt. Og hvorfor det eventuelt slår ut hos angst hos deg, men nå det jo for øvrig sånn at angst og depresjon henger veldig sammen, så de kommer sjelden alene. Men bare for å tydeliggjøre, altså forklare det på den måten da,
ja.
Så tenker jeg jo at hun har med seg både en, det vi kaller for en biologisk arvelighet, men hun har også med seg et miljø.
Worst of both worlds.
Yes.
Kort spørsmål, hørte det i en podcast, synes det var veldig rart. Hun får jo to barn som hun adopterer bort. Så hørte jeg en psykolog som sa at fordi moren hennes hadde adoptert bort noen barn, så var det grunnen til at hun adopterte bort sine barn.
Altså, hva skal man si til sånt da? Vi snakket jo akkurat nå om å lære ting ja. I et miljø. Hvis det var den måten som mammaen din har løst utfordringen på, at hun ikke klarer å ha barn, så det jo tross alt bedre å adoptere de bort enn å drepe barna dine da.
Ja, ja, det det jo.
Ja. Hun har jo da en eller annen form for innsikt over at jeg klarer ikke å ta vare på disse barna. Men hun virker jo ikke som hun var så veldig interessert I å ta vare på de barna heller.
Det at hun adopterer bort de to barna sine, det fører I hvert fall til skilsmisse fra ektemannen sin. Mm. Og nå må alle som lytter på bare holde seg fast, for det er mye som skjer I livet til Dorothea Puente. Jeg skal prøve å få med det meste, kommer ikke til å klare alt. Hun inn og ut av fengsel på grunn av en forfalsket sjekk. Så stikker hun av fra probation-offiseren, blir erklært død av familien sin, flytter. Der gifter hun seg med en sjømann mens hun fortsetter å jobbe som prostituert. Det blir ganske vanskelig for de to, så de krangler en del om det. Da begår hun et selvmordsforsøk. Så blir hun lagt inn, og da det en psykolog som diagnostiserer henne med en ustabil personlighetsforstyrrelse.
Og når man får den diagnosen, så har vi har gode programmer, men det krever veldig mye. Og det krever lang behandling.
Ja. Ja.
Så det er en trist diagnose egentlig.
Ja. Ja, en trist diagnose I et trist liv ja. Som skal bli verre.
Ja.
Fordi så jobber hun jo en kort periode som hallik, I stedet for prostituert, fordi hun selv mener at hun blitt for tjukk til å jobbe som prostituert. Mm. Og for det første, det jo noe som følger henne resten av livet, det at hun veldig opptatt av hvordan hun ser ut. Mm. Hun blir beskrevet som en person som en stor del av identiteten hennes å være pen og attraktiv. Og hun tar jo operasjoner, blant annet fettsuging, for å holde seg pen. Mm. Og så det noen som til og med mener at hun har body dysmorphic disorder.
Body dysmorphic disorder en overdrevent opptatthet av kroppen.
Ja.
Og enkelte deler av kroppen som man egentlig ikke fornøyd med. Og som man tenker feil, og som må rettes opp. Ja. Uansett, hvis andre ser på deg, så det egentlig helt perfekt og flott og fint.
Mm.
Men du har en oppfattelse at det noe galt med de delene av kroppen. I noen av disse psykoselidelsene, så kan det debutere
ja.
Med at du opplever å stå I speil og ikke kjenne igjen deg selv. Og ikke kjenne igjen kroppen din og få et forvrengt bilde ja. Av hvem du selv. At kroppen din flyter ut, for eksempel.
Utrolig ubehagelig.
Ja, forferdelig, og det veldig skremmende. Sånn at når de mener at hun kanskje har en BDD, så kan det hende at det at hun da hadde et sånn oppfattelse av kroppen sin, kan være et ledd I en psykoselidelse, faktisk.
Ja, ja. Interessant.
Ja.
Nå, en gang til, hold dere fast. Nå kommer det mye
kommer informasjon. Mer.
Ja. Hun skiller seg fra Aksel, sjømannen. Hun havner I fengsel for bordellet sitt, så slipper hun ut og åpner det hun kaller et helsehus I stedet. Altså, I Norge så ville vi kalt det at hun tar da NAV-pengene til pasientene sine, og så bruker hun mest på seg selv, og litt på dem.
Mm.
Og det som også skjer at hun blir en viktig person I det lokalmiljøet hvor hun så hun får penger til å åpne et enda større hus med flere plasser. Hun sa, som du sa innledningsmessig, hun gir til veldedighet. Hun har borgermesteren på besøk hjemme hos seg. Hun fortsetter med alt det andre hun gjør også. Hun drikker, hun lyver om alt mulig. Altså, hun sier hun har hatt en affære med en arabisk prins. Altså hun liksom, det helt ut av det. Men så det en pasient som finner ut at hun har tatt ut pengene hans etter at han havnet I fengsel.
Mm.
Det reagerer han på. Så han sier det til politiet, og da oppdager de at den sjekken forfalsket. Og at hun har forfalsket av 34 andre sjekker, også for folk I lignende situasjoner. Da havner hun I fengsel. Da får hun en ny diagnose. Hun får en såkalt dobbelt schizofreni-diagnose. Her trenger jeg litt hjelp.
Ja, det kan jeg ikke hjelpe deg med.
Fordi hun får både diagnosen paranoid schizofreni, men I tillegg så blir de løgnene hun forteller, de blir beskrevet som schizofrene episoder.
Mm, psykotiske episoder.
Ja.
Ja.
Kan du forklare litt forskjellen? Ja. Jeg skjønner
men
ikke.
Men dobbelt schizofreni ikke noe som heter.
Ja.
Også selv om du på en måte har en paranoid schizofreni, så behøver du ikke å være pågående psykotisk fungerende hele tiden. Og når Nei. Vi snakker om psykotisk fungerende, så vil det jo si at du har bizarre, rare oppfatninger om ting som helt annerledes enn det vi ville tenke virkelig. Så det en paranoid schizofreni.
Mm.
Og så kan du da ha episoder, du kan være diagnostisert med det, men du kan ha gode episoder hvor du ikke har hallucinasjoner, hvor du ikke har bizarre oppfatninger om den virkeligheten du lever i, for eksempel. At de symptomene i lidelsen på en måte dempet, sånn at du har det ganske greit i livet ditt.
Ja.
Ja.
Kan du forklare meg forskjellen på positive og negative
ja,
symptomer?
Ja, det kan jeg. Positive symptomer i schizofrenien når noe kommer til. Altså, det lagt til noe. Stemmehøring,
ja.
Synshallusinasjoner, når du ser ting, så kommer det noe til. Det positive symptomer.
Ja.
Ja. Negative når adferden din, noe av det blir borte. Du deprimert, du tiltaksløs, du slutter å vaske deg, du ligger i senga, det negative symptomer. Noe som var der før, borte.
Ja.
Mens de positive noe som kommer til som ikke har vært der før.
Ja.
Ja.
Perfekt. Og så, hun begynner som hjemmehjelp, og nå begynner på en måte hun å finne sin modus operandi.
Mm.
Fordi hun begynner å dope ned og stjele, og hun doper de ned for å holde dem i livet akkurat så mye at hun på en måte kan bruke tingene deres og cashe sjekkene deres. Det her den ideen kommer fra? Dette en person som på en måte bygger opp en måte å gjøre det på?
Jeg synes det veldig rart, altså, jeg synes det veldig rart at hun definert som schizofren.
Kan du utdype?
Ja. Jeg synes det så mange ting hun gjør, så hun ville ikke fått til dette her hvis hun var så dårlig fungerende.
Det tenkte jeg jo.
Psykotisk, liksom.
Hun har fått, altså hun får så mange diagnoser opp igjennom, og jeg har tenkt, dette en ganske crafty dame, jeg tenkte.
Ja, hun får til det meste, og hun en common deluxe.
Og hun har nye business-ideer hele tiden.
Tiden. Ja, så for meg så ikke dette schizofreni, sånn sett.
Og jeg har lurt på, stopp meg hvis jeg tar feil, men hun bruker jo også det at hun har fått de diagnosene ganske hardt i møte med politiet hver gang hun der.
Ja, hun kommer seg unna med det.
Og hun jo en patologisk løgner og en historieforteller, så det kan jo hende at hun litt smart.
Selvfølgelig hun smart.
Og mate på med disse lidelsene og hvor schizofren hun og episoder hun har hatt. Og...
Hun vet jo veldig godt at hvis hun har en psykose og en schizofrenilidelse, ja. Så anses hun som utilregnelig.
Nettopp.
Og har hun psykotiske episoder hvor hun en patologisk løgner, så slipper hun jo unna.
Ja.
Altså, denne damen for meg en veldig kalkulerende, jæskla smart dame som slipper unna om igjen, og om igjen, og om igjen. Hun nesten bedre enn Johanna Møller, altså.
Hun bedre.
Ja.
Jeg vil dra den så langt og si at hun nesten bedre enn Belgudene, så jeg.
Ja, vi har jo... ja.
Og nå, fordi nå begynner hoveddelen her, nå begynner mordene.
Ja,
nå
begynner drapa, ja.
For det første, nok en gang så
eller i hvert fall det vi vet starten på drapa, da.
Det vi vet starten, ja. Men, jo, jeg enig, det vi vet starten.
Mm.
Men det føles logisk på en eller annen måte at det her det begynner, for det har liksom eskalert sakte, men sikkert.
Mm.
Ok, nok en gang, vi snakker om en kvinne som dreper for økonomisk vinning.
Med gift.
Med gift.
Eller, altså, de kaller det gift, men altså, det jo benzodiazepiner.
Ja.
Altså, hun, alkohol og benzo.
Ja.
Ja.
Ok, jeg lurer på to ting. For det første, dreper hun utelukkende for økonomisk vinning?
Ja.
Hun gjør det?
Ja, jeg kan ikke se noen annen grunn. Altså, hun virker ikke som hun har noen
folk. Det
ikke noe glede av det her. Hun skal ha penger.
Det andre, det noe jeg leste en evolusjonspsykolog som jeg susset litt over. De sa at kvinner dreper for å sanke, og menn dreper for å jakte.
Ja, hun sanker jo penger.
Ja, men det passer
vel... Og så samler hun på de der like også, da.
Ja.
Men altså, jeg tror jo hun gjør det her fordi hun har jo prøvd å skamme folk for penger i veldig mange år.
Ja.
Og så har hun jo sittet inne veldig mange ganger for sjekkforfalsking. Og den metoden på et eller annet tidspunkt, det går jo gærent og ender jo i fengsel. Så hun måtte ha en mer kreativ måte å gjøre det på.
Altså,
hun ønsker seg penger, og hun ønsker å fortsette å innkassere disse pengene. Og så skjønner hun at oi, hvis han sitter i fengsel, ja, så kan jo han plutselig si at oi, sånn, noen cash ut sjekken min.
Ja.
Det går ikke.
Nei.
Så hun poka nødt til å drepe det, for at hun skal kunne fortsette å cash inn de sjekkene for å fortsette å få penger.
Ja.
For da kan ikke de... tyste på henne.
Ja.
Sant?
Men altså, hør hvordan utviklingen her. Begynner å jobbe som prostituert, ikke sant?
Ja.
Innser, dårlig businessområde, begynner å jobbe som hallik I stedet,
mm-hmm.
skjønner at dette ulovlig, det kan jeg ikke gjøre, lager helsehus, hvor du da mm-hmm. på en annen måte kan tjene penger på andre, ikke sant?
Mm-hmm.
Så skjønner du, de tar meg for det, det har jeg ikke lov til lenger, begynner som hjemmehjelp, en annen måte å tjene penger på de samme sjekkene.
Mm-hmm.
Og så...
Det jo rå utnyttelse fra A til Å.
Det ny business der hele tiden.
Ja.
Og så det jo, den første vi vet om som hun dreper, jo en dame hun møter en bar sammen med mannen sin, og så får hun vite at mannen til denne damen har kreft.
Mm.
Han legges inn på sykehus, mm. så hun foreslår at de to skal flytte sammen
mm.
og lage et cateringbyrå
mm.
med en felles konto hvor de skal sette inn masse penger.
Ja, for hun var kokk, hun dama, var hun ikke?
Jo, det var hun.
Mm. Ja.
Men det ganske...
Det neste scheme.
Det neste scheme.
Neste kon. Altså, det... Ja.
Og hun dreper jo henne med smertestillende benzodiazepin, som du sa, før hun...
Ja, eller beroligende midler og alkohol som fører til pustestopp, hvis du får for mye.
Ja.
Ja.
Her blir hun jo tatt også, fordi det hun gjør at hun tar ut disse pengene fra den cateringkontoen, men det ikke nok. Så hun drar til en venninne av seg, doper ned henne og raner henne også, blir tatt av politiet, men politiet klarer ikke å ta henne for mordet på den damen hun har drept. Ja. De klarer bare å ta henne for at hun har ranet venninna si.
Mm.
Så hun sitter bare I 3 år.
Mm.
Og så hun ute igjen.
Ja. På'n igjen.
Og da begynner det, nå jo det hun egentlig kjent for, det nå det begynner.
Det nå det begynner, ja.
Fordi hun møter en mann som for det første, dette også en first I denne podcasten, vi har snakket mye om damer som skriver brev til mannlige seriemordere, ganske lite om menn som skriver brev til kvinnelige mordere. Og dette en mann som 80
Eller kvinnelige innsatte, for hun var vel ikke noe draps...
Hun var ikke tatt for den da.
Var I hvert fall ikke tatt for å drepe Nei. På det tidspunktet.
Men det en enkemann på 80 år som skriver brev med 6 forskjellige damer I fengsel, Men Dorothea på jente og han, de blir kjærester, de flytter inn sammen. Hun går lei av han ganske fort, dreper han.
Mm-hmm.
Så lager hun altså sitt siste helsehus, hvor hun, den nye taktikken at hun tar inn folk som hun har gjort før, og så doper hun dem sakte hvis hun begynner å like dem, mm-hmm. mer og mer og mer,
mm-hmm.
til hun dreper dem,
mm-hmm.
graver dem ned I hagen og skylder på at de har rømt.
Ja. Yeah. Og det var jo ofte de som hun da putta inn I herberget, holdt jeg på å si,
ja.
Var jo byens løse fugler,
ja.
Som de fleste ikke trodde hadde familie. Sånn at det var svært få som ville, håper å si, savne de hvis de ble borte. Altså det var sånne type social workere I byen som ville savne de kanskje, men sjelden familie. Sånn at hun, altså... Prosjektet forandret seg jo litt. Hun skjønte at det, nå det de aller, aller svakeste I det sosiale laget.
Ja.
Og han som det egentlig ble rullet opp av, var jo en person som var en lett psykisk utviklingshemmet uteligger, som en social worker hadde fått en forkjærlighet for, som faktisk følte opp hvordan det går det med denne mannen. Og så var det sånn det ble rullet opp, at han ble borte. Og det kunne ikke hun skjønne hvorfor han skulle bli borte når han endelig hadde fått et sted å bo.
Nei.
Denne dama så kalkulerende og så pengegrisk og gjør ingenting for andre. Dette en kvinnelig psykopat på det
beste. For dette en psykopat for meg.
Ja, jeg tenker at du kommer ikke unna hvis du putter henne inn på sjekklista til å her, altså, så tror jeg hun... Hun gått opp I 40.
Ja, for dette iskaldt.
Det iskaldt.
Jeg tenkte på, hun må jo ha fått hjelp. Hun fikk jo hjelp. Hun klarer å få folk som har vært tidligere innsatte til å hjelpe henne å grave ned lik I hagen og dekke det med sement.
Men hun sier jo aldri noe navn på noen.
Nei.
Det jo aldri noen som blir tatt sammen med henne.
Nei.
Eller altså som hun navngir I det hele tatt I rettssaken da.
Nei. Og så tenkte jeg bare på... Når politiet først kommer til henne på leting etter denne mannen og ber om å få grave I hagen, så sier hun jo ja. Det, tror du, fordi hun låst opp I et hjørne og skjønner at nå må jeg bare la de gjøre det, eller tror du hun rett og slett tenker at sånn, kommer sikkert ikke til å finne noe?
Nei, jeg vet ikke. Jeg synes hun egentlig ganske vanskelig å forstå, da.
Ja.
For hun må jo ha skjønt, altså, hun nødt til å ha skjønt at hvis de graver ut I hagen, så finner de alle de lika hun har gravd ned. Og jeg får meg ikke til å tro at hun har vært... psykotisk over tid som gjør at hun har ikke har noe forhold til at hun har drept disse menneskene for det jo ikke bare det at hun gravde dine hun hadde jo et rom I det huset som var det ene rommet hvor hun drepte de på
Oh, ja. Ja. Det visste jeg ikke.
Jo, jo. Det var bare ett rom I huset hvor de ble drept. Og de ble liggende på det rommet til lenge etter forrådnelsesprosessen var startet. Sånn at det hadde sivet ned sånn liksaft ned I golvet på det rommet.
Hvorfor lot hun det ligge?
Fordi de lettere å kutte opp selvfølgelig, og lettere å flytte på. Når jeg I forrådnelsesprosessen og gått litt I decomposing, hvis du ser for deg det da.
Ja, ja. Ja, jeg synes liksaften I utgangspunktet.
Ja, ja, jeg tenkte vi kjører på. Nei, men altså, da det lettere å putte deg ned I noen poser da.
Ja, jeg skjønner.
Sant? Eller lettere å få flyttet deg ut I hagen da.
Ja, for et av de mordene hun gjør på en eldre dame, da har hun jo kappet av hendene og hodet, ja. Så de ikke skal kunne identifisere
det. Så de finner igjen, de finner ikke hodet og hendene heller. Så de finner bare kroppen. Så de vet jo ikke hvor, og hun har jo ikke sagt hvor hun har gjort av det heller.
Nei.
Nei. Så og jeg tenker jo at det er jo kalkulert på et vis da, at hun vet at det personen som ligger inne på det rommet der drept.
Ja.
Ja, og så lar du vedkommende bare ligge og råtne.
Så når... Hvis vi skal prøve å skjønne oss på henne, når politiet kommer og ber om å få grave I hagen, så det rett og slett at hun tenker, hvis jeg nekter for dette, så kommer de I hvert fall til å grave I hagen. Ja. Hvis jeg sier ja, så det en liten sjanse for at de ikke finner noe.
Ja, men hva gjør hun når de begynner å grave, Jonas?
Hun står og ser på.
Så hun iskald.
Hun iskald.
Så det du egentlig sier, Jonas, det at dette en veldig iskald dame som tenker, hun bruker den første dagen der på å tenke, ok, nå finner de hele sulamitten.
Yep.
Hvordan I all verden skal jeg komme meg unna med det her? Mm. Hva har jeg gjort før? Jo, jeg har stikket av. Bare si at jeg vil gjerne ha en kaffekopp med fetteren min, jeg kan bare gå ned til han, og så tok hun med seg veska si og kåpa si, og så bare gikk hun. Så tok hun bussen fra Sacramento ned til Los Angeles, og der begynte hun å kjøre skamminga si på nytt igjen,
yeah.
og var egentlig I en bar. Og grunnen til at hun ble tatt var jo at hun prøvde å egle seg inn på en mann, som hun da ville flytte inn til, ja. Bare etter første dagen, eller et eller annet sånt der, første kvelden de hadde sammen. Og så kommer han hjem og setter seg I sofaen og tar en øl, og så ser han på TV, og så skjønner han hvem det Han ser etterlyst bildet av henne.
Wanted serial killer. Og så det jo helt rått, fordi den eneste grunnen til at de egentlig klarer å ta henne til slutt, fordi hennes forsvar jo at disse menneskene har dødd av naturlige årsaker, Og så har hun bare gravd dem ned, fordi hun...
Tenkte bare, skulle bare være snill, kanskje?
Ja, ja og så ville hun ikke få skyld for noe, så ville hun fortsette å ta pengene deres, så de beskriver det som en økonomisk liksom, vinningskriminalitet, men ikke som mord.
Mm.
Men så jo det som skjer at hun... media skriver jo ganske mye om henne, og hun synes at hun blir fremstilt feil, og det begynner hun å fortelle til de andre hun sitter inne sammen med.
Mm.
Det ikke det smarteste hun har gjort. For da beskriver hun jo mordene som hun har gjort, og disse menneskene blir jo de avgjørende vittnene som gjør at hun blir tatt.
Mm.
Smart, men allikevel
opptatt av... Og fortsatt en liten kremmer, for hva hun fortsatt gjør? Hva hun gjør I fengselet?
Da tenker du bygge identitet?
Ja, hun fortsetter jo å tjene penger. Var ikke noen kokebok-greier?
Jo.
Skal hun fortsatt tjene penger?
Jo, etter hun blir dømt, så lager hun jo kokebok.
Ja.
Som jeg lurer på om den kommer til, kan det være 2004? Noe sånt?
Ja, hun fortsetter jo å tjene penger.
Dame
jo dritsmart.
Enkle oppskrifter.
Dritsmart.
Og ikke bare det, men... Mens
kan lages I fengsel, Jonas.
Ja. Og mens rettssaken pågår, så hun jo også genial. Fordi hun bruker det imaget sitt som gammel dame.
Ja.
Altså... Hvis du hører på nå, bare google Dorothea på vente og se de bildene som finnes henne. Hun ser søt ut. Hun ser ut som en søt gammel dame med hvite krøller som liksom ikke helt skjønner hva som skjer. Og det jo bare et image.
Mm.
Og derfor klarer hun jo å overtale juryen til å bare dømme henne for tre av de drapene, selv om alle de finner I hagen har det samme dope,
samme måten å bli kuttet opp på, hadde han sagt.
Mm. Og likevel så blir hun bare dømt for tre.
Mm.
Det ganske imponerende gjort.
Ja.
Og det veldig gøy med denne saken, fordi hun døde jo I...
82 år I fengselet, av naturlige årsaker, var det ikke det?
Jo, I 2011.
Ja.
Det ikke lenger siden.
Nei. Så dette jo en dame som virkelig har fått... Så hun har jo tjent til og med på kokeboka si da, mens hun satt I fengselet.
Hun har det.
Lurer på hvem som har arvet henne, ja. Hun hadde jo noen barn,
ja.
Men det jo ikke sikkert at de...
Det ikke sikkert at det var så mye som ble lov å arve, kanskje?
Jo, noen arver jo.
Tror du ikke det en erstatningskrav på det der?
Jo, det kan gå til meg, at alle pengene fra den boka egentlig har gått til noe erstatnings... Ja, du har nok sikkert rett I det. Det jo et helt annet miljø for akkurat det I USA enn det der her.
Ja, ja. Vi har snakket om Dorothea Puente. Jeg må bare innrømme, dette synes jeg, det en av favorittsakene mine, tror jeg, som vi har hatt. Jeg synes det helt magic. Jeg synes det
altså, de damene vi har hatt, det jo helt utrolig herlig å snakke om.
Ja, og man blir liksom skuffet over gutta.
Ja, for fordi, damene så forbaska kreative hele veien.
Ja, og det et eller annet med å gjøre det for penger, som ja. Liksom
vinning.
Litt kulere enn å ja. Gjøre det for overgrep, for det liksom ja. Så ekkelt.
Ja.
Sorry.
Det jo ekkelt.
Det er det.
Jeg jo helt enig med deg det, Jonas. Altså, ja. Det jo noe med at og så det noe, det mer sånn, liksom litt mer greit. Det penger.
Ja,
ja.
Litt mer forståelig på en
litt
måte.
Litt mer forståelig. At du ønsker deg et fint og fancy liv, liksom.
Ja.
Ja.
Ting det går an
Eller
å kjenne.
Eller det noe vi egentlig ønsker å kjenne oss igjen i, at vi vil ha det fine og fancy livet, så ta noen penger fra folk. Det helt greit.
La oss ikke gå for dypt inn i det, for da...
Nei, det kanskje litt dumt,
det. Det går ikke.
Ja, så mye kan vi ikke innrømme til lytterne våre.
Nei. Men hva går det an å kjenne seg inn i? Det går jo an å kjenne seg inn i det, da.
Ja, nettopp, det var jo der jeg var nå, da.
Og gå videre. Hva med nabotesten? Er vanskelig. Søt gammel dame som har sånn flyt...
Fantastisk dame som tar seg av de gamle i samfunnet. Jeg ville jo tenkt at det var helt nobelt.
Ja.
Ja. Og kjøpe et stort hus, gjøre det om, lage mat, koke, sørge for de, ha en fin hage hvor de kan kose seg
og slappe av. Og som drikker litt mye og forteller røverhistorier.
Ja, fantastisk. Ja. Jeg ville jo synes at den damen var helt utrolig. Ja. Jeg ville helt sikkert vært en gjest i hagen nå, ja, fordi at jeg synes at hun hadde vært så tøff.
Altså, perfekt.
Ja, tror du ikke det var det hun spilte på også?
Jo, det tror jeg absolutt var.
Brille oss rundt lillefingeren.
Utrolig gøy sak, utrolig gøy episode.
Ja.
Neste gang så skal vi snakke om Clark Olofsson, mannen bak Stockholm-syndromet.
Som mest sannsynlig nesten ingen har hørt om.
Som mest sannsynlig ingen har hørt om, hvis ikke de har sett den Netflix-tv-serien som kom ut for noen år siden med Bill Skarsgård.
Mm-hmm.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en rating der du hører på. Vi høres neste uke.
Innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.